Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, Ερασπόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά στα γήπεδα της ιστορίας που μεταδίδεται κάθε Κυριακή μεσημέρι στις 12. Η Ευρώπη ήταν χωρισμένη στα δυο, στο λεγόμενο Δυτικό και στο λεγόμενο Ανατολικό μπλοκ. Αλλά οι άνθρωποι ήθελαν να είναι μαζί, να ονειρεύονται μαζί, να βλέπουν ποδόσφαιρο μαζί. Η ραδιοφωνική σειρά της Ερασπόρ στα γήπεδα της ιστορίας, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, γυρίζει το χρόνο πίσω, στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Ερασπόρ βρισκόμαστε Ειρήνη Παπαζήση στην οργάνωση παραγωγής, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τελική ρύθμιση του ήχου και ο Θωμάς Σίδερης στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Τη σημερινή εκπομπή θα ήθελα να την αφιερώσω στη μνήμη του Κριστόφ Ντελουάρ, του διευθυντή των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 χρόνων. Θέλω να πιστεύω όμως ότι οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό για το οποίο δημιουργήθηκαν. Να προστατεύουν την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί η ελευθερία του τύπου είναι η ψυχή της δημοκρατίας, όπως έλεγε και ο Μάγερ. Όλα ξεκίνησαν από μια ιδέα. Άλλωστε, τα περισσότερα γεγονότα σε αυτόν τον κόσμο ξεκινούν από μια ιδέα. Αλλά η ιδέα χρειάζεται τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Και ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άλλος από τον Γάλλο Ανρί Ντελονέ. Μια ιδέα που ξεκίνησε όμως στον Μεσοπόλεμο, αλλά ευδοκίμησε στη θρυλική δεκαετία του 1960. Αν η ιδέα ξεκινάει από έναν άνθρωπο, για να πάρει σάρκα και οστά, αυτή η ιδέα χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους. Και κάπως έτσι γεννήθηκε το κύπελο Εθνών Ευρώπης. Ο Γάλλος Ανρί Ντελονέ είχε τη στήριξη του τότε Προέδρου της FIFA, Ζαν Ριμέ, αλλά και της εφημερίδας Εκίπ. Είχε επηρεαστεί από τη δημιουργία του Κόπα Αμέρικα στη Λατινική Αμερική, το οποίο ήδη είχε ξεκινήσει από το 1916. Οι συνθήκες ωρίμασαν με τα χρόνια. Σημειώθηκε και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Κυπέλου, ενώ δόθηκε μεγάλη όθηση και με την ίδρυση της UEFA το 1954. Δύο χρόνια μετά άναψε το πράσινο φως για την εισήγηση του Ντελονέ, αλλά πλέον εκείνος δεν ήταν στη ζωή, καθώς είχε φύγει ένα χρόνο νωρίτερα. Η αρχή όμως έγινε περίπου δύο χρόνια μετά, το 1956. Τη χρονιά όμως που ο Ντελονέ συνέλαβε την ιδέα ενός πανευρωπαϊκού κυπέλου ποδοσφαίρου ήταν το 1927, λίγο πριν τη μεγάλη οικονομική κρίση. Και τότε ένα τραγούδι ακουγόταν στα ραδιόφωνα. Τότε υπήρχαν μόνο ραδιόφωνα. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι γλυκιά. Τζιν Όστιν, 1927.
There she is, that's what keeps me up at night. Oh gee whiz, that's why I can't eat a bite. Those flaming eyes, that flaming youth.
Oh, sister, tell me the truth. Now, ain't she sweet? See her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Cast an eye in her direction. Oh, me, oh, my. Ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Tell me where, have you seen one just like that? I declare, that sure is worth looking at. Oh boy, how sweet those lips must be. Oh, gaze on it, doggone it, answer me. Ain't she sweet? See her coming down the street. I ask you confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you confidentially, ain't she nice? Just cast a little old eye in her direction. Oh, me, oh, my, 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 ain't that perfection? I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet? Just cast an eye, why, in her direction. Oh, me, oh, my, 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 that perfection. I repeat, don't you think that's kind of neat? I ask you confidentially, ain't she sweet?
Ένα υπέροχο μεσοπολεμικό τραγούδι από τον Τζιν Όστιν που ηχογραφήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες 1927. Ένας θεσμός, μια ποδοσφαιρική διοργάνωση και ένας άνθρωπος, ο Ανρί Ντελόνε, που γεννήθηκε στις 15 Ιουνίου του 1883 και από μικρός ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Παρισιού που είχε τον τίτλο «Αστέρας των Δύο Λιμνών». Ένας ποιητικός τίτλος για ποδοσφαιρική ομάδα. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με τη διαιτησία, την οποία όμως εγκατέλειψε άδοξα όταν κατά τη διάρκεια κάποιου αγώνα δέχθηκε κατά πρόσωπο την μπάλα, ύστερα από εκτέλεση φάουλ, με αποτέλεσμα να καταπιεί τη σφυρίχτρα και έτσι να χάσει δύο δόντια. Το 1905 ο Ανρί Ντελόνε ξεκίνησε καριέρα ποδοσφαιρικού παράγοντα, πρώτα στην ομάδα της καρδιάς του, την Ετουάλ, και στη συνέχεια ως γενικός γραμματέας της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Από το 1924 έως το 1928 διετέλεσε και αντιπρόεδρος της FIFA και μαζί με τον Ζιλ Ριμέ ήταν οι βασικοί αρχιτέκτονες της διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Την ίδια περίοδο εμπνεύστηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το οποίο όμως διοργανώθηκε πολλά χρόνια αργότερα, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους πάνω στα συντρίμμια των κατεστραμμένων ευρωπαϊκών πόλεων. Ανήμερα των 71ων γενεθλίων του, στις 15 Ιουνίου 1954, ανέλαβε την ηγεσία της νεοσύστατης UEFA. Παρέμεινε στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μέχρι το θάνατό του, που συνέβη στις 9 Νοεμβρίου του 1955. Προς τιμήν του, το έπαθλο που απονέμεται στην νικήτρια ομάδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου ονομάζεται Κύπερο, Ανρί Ντελόνε. Ο επάργυρος αμφορέας τώρα σχεδιάστηκε το 1960 από τον Αρτούρ Μπετράν στο Παρίσι. Έχει μάζα 10 κιλών και ύψος 42,5 εκατοστά. Ονομάστηκε προς τιμήν της μνήμης του Ανρί Ντελόνε. Παραμένει ιδιοκτησία της UEFA και εκτίθεται κάθε χρόνο στην έδρα του εκάστοτε νικητή. Αν κάποια ομάδα αποκτήσει τον τίτλο, κατακτήσει μάλλον τον τίτλο 3 φορές, επαναλαμβανόμενες όμως ή 5 φορές συνολικά, τότε τιμάται με γνήσιο πανομοιότυπο αντίγραφο του κυπέλου. Άλλα αντίγραφα που επιτρέπονται να γίνονται πρέπει να έχουν διαστάσεις έως και τα 4/5 του γνησίου και να φέρουν ευανάγνωστα την επιγραφή ρεπλίκα. Το 2008 το σχέδιο του κυπέλου εξυγχρονίστηκε. Οι διαστάσεις του πλέον είναι μεγαλύτερες από το αρχικό, ενώ αφαιρέθηκε η βαριά μαρμάρινη βάση. Και το 1960, τότε που έγινε η πρώτη διοργάνωση, στα γαλλικά ραδιόφωνα ακουγόταν ένα τραγούδι του Charles Trenet.
Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient si bataillé. À présent, il y a un café, un comptoir flambant qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je revois mon coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers, monde neuf, construction ou démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mon muguet de dessous de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue. Qui n'est plus tout mon vieux coin de rue.
Ο Charles Trenet μας τραγούδησε για σε μια γωνιά του δρόμου, ίσως του Παρισιού, το πρώτο σφύριγμα. 28 Σεπτεμβρίου 1958 και πραγματοποιείται στη Μόσχα επισήμως η αρχή του κυπέλου εθνών με την έναρξη της προκριματικής φάσης, με την αναμέτρηση της Σοβιετικής Ένωσης κόντρα στην Ουγγαρία, με το 3-1 υπέρ των γηπεδούχων να σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Το πρώτο τέρμα της διοργάνωσης σημείωσε ο Ανατόλη Ήλιν, μόλις στο 4ο λεπτό μπροστά σε σχεδόν 100.000 θεατές. Μπορεί ο πόλεμος να είχε ολοκληρωθεί, αλλά δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι διαφωνίες ανάμεσα στις χώρες. Υπήρξαν οι ηχηρές απουσίες, καθώς δεν συμμετείχαν Αγγλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία και Σουηδία, ενώ στην πορεία προέκυψε θέμα και με την Ισπανία. Η παρουσία του δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο προκάλεσε πολιτικές αναταραχές και εν τέλει οι Ισπανοί αρνήθηκαν να αγωνιστούν κόντρα στη Σοβιετική Ένωση, που εξασφάλισε παρουσία στα τελικά της διοργάνωσης. Τότε Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και πριν ξεκινήσει η ενδιαφέρουσα για την Ευρώπη δεκαετία του 1960, όπως σας είπα, βρισκόμαστε στην καρδιά του ψυχρού πολέμου. Και ένα υπέροχο τραγούδι που μας έρχεται από την Σοβιετική εποχή, ένα αντιπολεμικό τραγούδι για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίες και κύριοι, οι Γερανοί.
Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Στα τέλη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο συγγραφέας George Orwell χρησιμοποίησε τον όρο «ψυχρός πόλεμος», «Cold War», στο δοκίμιό του με τίτλο «You and the Atomic Bomb», «Εσύ και η Ατομική Βόμβα», το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Tribune στις 19 Οκτωβρίου 1945. Ο όρος «ψυχρός πόλεμος» αναφέρθηκε για πρώτη φορά και από έναν Αμερικανό διπλωμάτη, τον Bernard Baruch, το 1947. Ο αρθρογράφος Walter Lippmann έκανε τον όρο ευρέως γνωστό με το βιβλίο του «The Cold War, ο ψυχρός πόλεμος». Όταν ρωτήθηκε το 1947 για την προέλευση του όρου, ο Lippmann τον ανοίγαγε σε έναν γαλλικό όρο ήδη από τη δεκαετία του 1930. Ωστόσο υπάρχει διαφωνία για την ακριβή έναρξη του ψυχρού πολέμου. Πάντως, ως ορόσημο θεωρούνται οι ομιλίες του Τρούμαν και του Ουίνστον Τσόρτσιλ με το λεγόμενο σίδηρουν παραπέτασμα. Το Στετίνο στη Βαλτική έως την Τεργέστη στην Αδριατική θάλασσα, ένα σιδηρούν παραπέτασμα πέφτει πάνω στην Ήπειρο. Πίσω από τη γραμμή αυτή βρίσκονται όλες οι πρωτεύουσες των παλαιών κρατών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Βαρσοβία, Βερολίνο, Πράγα, Βιέννη, Βουδαπέστη, Βελιγράδι, Βουκουρέστι και Σόφια. Όλες αυτές οι φημισμένες πόλεις και οι πληθυσμοί που τις περιβάλλουν βρίσκονται σε αυτό που πρέπει να ονομάσω Σοβιετική σφαίρα. Τα κομμουνιστικά κόμματα που ήταν πολύ μικρά σε αυτές τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση και δύναμη δυσανάλογη με την αριθμητική τους ισχύ και αποσκοπούν στο να επιβάλλουν παντού τον ολοκληρωτικό τους έλεγχο. Ομιλία του Ουίνστον Τσόρτσιλ στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Westminster τον Μάρτιο του 1946. Η κορύφωση του ψυχρού πολέμου. Από τις 14 έως και τις 27 Οκτωβρίου του 1962, με την τοποθέτηση πυράβλων της Σοβιετικής Ένωσης στην Κούβα, η ανθρωπότητα έφτασε στο χείλος της πυρηνικής καταστροφής και ο πλανήτης, επί 13 ημέρες, έζησε έναν ασύλληπτο εφιάλτη εξαιτίας του κινδύνου της πυρηνικής σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης. Και οι δύο δυνάμεις είχαν υιοθετήσει τη λογική της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής που τελικά οδηγούσε σε αδιέξοδο. Η κρίση ξεκίνησε όταν σοβιετικοί πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές εγκαταστάθηκαν στην Κούβα ως απάντηση στην εγκατάσταση αμερικανικών πυράβλικων συστημάτων στην Αγγλία, την Ιταλία και την Τουρκία. Τελικώς, στις 27 Οκτωβρίου του 1962, ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζον Κένεντι και ο Ρώσος ηγέτης Νικίτα Χρουτσόφ συμφώνησαν η μεν Σοβιετική Ένωση να αποσύρει τους πυράβλους από την Κούβα, η δε Αμερική από την Τουρκία. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυήθηκαν την αποχή κάθε στρατιωτικής ενέργειας κατά της Κούβας, μια συμφωνία που τηρήθηκε εκατέρωθεν. Βέβαια, όπως λέγανε και οι αρχαίοι μον πρόγονοι, ουδέν κακόν αμήγες καλού, καθώς ο τεχνολογικός ανταγωνισμός οδήγησε μεταξύ άλλων στην αυγή της αστροναυτικής, με πρώτη την εκτόξευση του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στην ιστορία, του σοβιετικού Σπούτνικ και έπειτα όλης της διαστημικής εποχής που ακολούθησε. Ένας όμως από τους σκηνοθέτες που γεννιέται την περίοδο για την οποία μιλούμε είναι ο Αντρέι Ταρκόφσκι, ένας σκηνοθέτης που έζησε και μεγάλωσε μέσα στο πλαίσιο της σοβιετικής κουλτούρας. Έφυγε όμως από τη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1980. Το κύκνιο άσμα του είναι η θυσία. Κυρίες και κύριοι, ακούμε ένα απόσπασμα από την ταινία του. Ένα μουσικό απόσπασμα, ένα μουσικό θέμα από την ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο Ταρκόφσκι πέθανε σε ηλικία 54 χρόνων όταν είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα, αλλά η ταινία ήταν ακόμα στο μοντάζ. Thank you. Επιστροφή στο 1960. Υπό το φόβο μιας ήττας, ο Ισπανός δικτάτορας Φρανσίσκο Φράνκο είχε αρνηθεί να παίξει η Ισπανία με τη Σοβιετική Ένωση. Οι δύο ομάδες είχαν κληρωθεί στα προημιτελικά. Όμως η Ισπανία, με εντολή του δικτάτορα, αποχώρησε από τη διοργάνωση προκειμένου να αποφύγει να αντιμετωπίσει την πανίσχυρη εκείνη την εποχή Σοβιετική Ένωση. Η αφήγηση του φασιστικού καθεστώτος δεν επέτρεπε μια ήττα από τους κομμουνιστές. Κατά τα χρόνια του εμφυλίου, αλλά και τα πρώτα 9 χρόνια της διακυβέρνησης του Φράνκο, η Ισπανία ζούσε τα χρόνια που έμειναν γνωστά ως Λευκός Τρόμος. Ο Λευκός Τρόμος ήταν δολοφονίες που έπραταν οι εθνικιστές έναντι των ρεπουμπλικανών αντιπάλων τους. Ο Λευκός Τρόμος που εξαπέλυσε το καθεστώς Φράνκο ήταν μια κάθαρση των σοσιαλιστών, αναρχικών, κομμουνιστών, γενικά αριστερών από την Ισπανία, αλλά και η αποκατάσταση της βασιλείας. Η Καθολική Εκκλησία βρέθηκε στο πλευρό του Φράνκο σε αυτή την απόπειρα ξεκαθαρίσματος των πολιτικών αντιπάλων του. Οι ιστορικοί υπολογίζουν ότι τα θύματα του λεγόμενου Λευκού Τρόμου εκτιμούνται από 100.000 μέχρι και 200.000. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ισπανία έμεινε ουδέτερη, αλλά στην πράξη υποστήριξε την Ιταλία και τη Γερμανία, όπως αμφότερες είχαν υποστηρίξει τον Φράνκο να κερδίσει τον εμφύλιο. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ισπανία απομονώθηκε από πολλές χώρες λόγω του δικτατορικού καθεστώτος, που υπήρχε. Ο Φράνκο το 1942 δημιούργησε ένα είδος κοινοβουλίου, με αμελητές ικανότητες όμως. Το 1947 ο Φράνκο ενθρόνησε νέο βασιλιά, που δεν ήταν άλλος από τον εαυτό του. Κήρυξε την Ισπανία ως μοναρχία και ενθρονίστηκε ως βασιλιάς της, απολαμβάνοντας όλα τα δικαιώματα ενός βασιλιά. Μέχρι το 1955 η Ισπανία είχε αποξενωθεί, με την έναρξη όμως του ψυχρού πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες έψαχναν ένα σύμμαχο, όπως και τον βρήκαν στο πρόσωπο του Φράνκο. Το 1955 η Ισπανία τελικά εισήχθη στον ΟΗΕ καθώς και στο ΝΑΤΟ, και από τότε ο Φράνκο αναγκάστηκε να υπηρετήσει, να ακολουθήσει μάλλον μια πιο φιλελεύθερη πολιτική. Μαζί με το δόγμα του Opus Dei, ένα δόγμα που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία, που υποστηρίζει τη σημασία της δουλειάς και της επαγγελματικής ικανότητας, ο Φράνκο δημιούργησε μια κυβέρνηση τεχνοκρατών πιστών στο δόγμα του Opus Dei και έτσι ξεκίνησε την φιλελευθερωποίηση της ισπανικής οικονομίας. Πέρα όμως από την οικονομία, ο Φράνκο κυβέρνησε αυταρχικά και χωρίς δημοκρατικά αντανακλαστικά, όσο και αν υποχρεώθηκε στην πορεία να αλλάξει κάπως την πολιτική του. Ένα από τα έργα του δικτάτορα Φράνκο ήταν και η δολοφονία του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το πρωί της 19ης Αυγούστου του 1936, ίσως και το πρωί της 18ης Αυγούστου, όπως αναφέρουν κάποιες πηγές, ο σπουδαίος Ισπανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας, ο ποιητής των καταπιεσμένων, εκτελέστηκε από τους εθνικιστές του Φράνκο σε ηλικία 38 χρόνων, λόγω της αντιφασιστικής δράσης του, αλλά και του έργου του και όπως ακριβώς αυτό το έργο είχε περάσει στα λαϊκά στρώματα. Ένα μήνα πριν είχαν ξεκινήσει η επανάσταση και η αντεπανάσταση στην Ισπανία. Οι εργάτες και οι αγρότες είχαν ξεσηκωθεί προκειμένου να σταματήσουν τον Φράνκο, που στις 17 Ιουλίου του 1936 εισηγήθηκε του πρώτου στρατιωτικού πραξικοπήματος που ξεκίνησε στο Μαρόκο ενάντια στο μαζικό επαναστατικό κίνημα που είχε ξεσπάσει στην Ισπανία. Ο τάφος του Λόρκα δεν βρέθηκε ποτέ και αποτελεί ένα μυστήριο μέχρι σήμερα. Πολλοί ερευνητές υποθέτουν ότι πρέπει να είναι θαμμένος στον τόπο της εκτέλεσής του, στα περίχωρα της Γρανάδα. Κυρίες και κύριοι, ακούμε Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ένα ποίημα που φέρει αυτό τον τίτλο και το έγραψε ο Νίκος Καβαδίας, καταρχάς για τη δολοφονία του Λόρκα, αλλά και για την σφαγή στο Δίστομο, αλλά και την εκτέλεση των 200 στην Κεσαριανή. Εδώ μια διασκευή της μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου από τα υπόγεια ρεύματα. Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, Νίκος Καβαδίας, Θάνος Μικρούτσικος, διασκευασμένο από τα υπόγεια ρεύματα. Thank you.
άφησες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Μπαντιέρες παγενά του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. Στο ρογοβίζι ανατριχιάζαν τα παιδιά και ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο, πορεία προς το βοριά. Τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσίβελες στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέτη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι σα ένα γκρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες από το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του Βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμαρή χωράκια να πετάν στην ερήμην αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
Ο μεγάλος τελικός. Όπως είπαμε, η Σοβιετική Ένωση πέρασε τελικά χωρίς αγώνα στους ημιτελικούς της διοργάνωσης. Το αφήγημα του φασιστικού καθεστώτος Φράνκο εκείνη την περίοδο δεν επέτρεπε μια ήττα από τους κομμουνιστές. Στους τέσσερις φιναλίστ ήταν ακόμα δύο χώρες του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ, η Τσεχοσλοβακία και η Ιουγκοσλαβία. Η τετράδα συμπληρώθηκε με τη Γαλλία, η οποία στην πορεία της είχε αποκλείσει την Πορτογαλία, την Αυστρία αλλά και την Ελλάδα, με συνολικό σκορ 8-2. Στον πρώτο αγώνα, στη Γαλλία, η εθνική ομάδα της Γαλλίας νίκησε την εθνική ομάδα της Ελλάδας 7-1 και στο δεύτερο μάτς ήρθαν στην Ελλάδα ισόπαλες οι δύο ομάδες 1-1. Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τον τελικό κυπέλου εθνών του 1960.
Два года назад, 17 стран Европы начали борьбу за Кубок Европы по футболу. Одна за другой выбывали команды, уступая место сильнейшим. И вот их осталось только две. Команды Югославии и Советского Союза. На парижском стадионе Парк де Пресс решающий финальный матч. Слева ворота советских футболистов. Они играют в темный футбол.
Και να ακούμε την περιγραφή του αγώνα. Οι δύο φιναλίστ του πρώτου ευρωπαϊκού κυπέλου συναντήθηκαν στο στάδιο Μπάρκ Ντε Πρένς του Παρισιού στις 10 Ιουλίου του 1960. Το ταλέντο των Ιουγκοσλάβων ήταν αδιαφυσβήτητο. Όμως απέναντί τους βρήκαν την παθιασμένη άμυνα των Σοβιετικών και τον Λεβ Γιασίν, τον θρυλικό τερματοφύλακα που είχε κλέψει τις εντυπώσεις με τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι Ιουγκοσλάβοι κυριάρχησαν επί 90 λεπτά. προηγήθηκαν με τον γκολ του Μίλαν Γκάλιτς, αλλά ισοφαρίστηκαν από τον Σλάβα Μετρεβέλη και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση. Εκεί, ο Βίκτορ Πονεντέλνικ αναδείχθηκε σε ήρωα του πρώτου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καθώς με δική του κεφαλιά στο 113ο λεπτό χάρισε τη νίκη στους Σοβιετικούς και το πρώτο τρόπαιο του κυπέλου εθνών. Όπως σας είπα, η Ελλάδα αποκλείστηκε από τη Γαλλία με συνολικό σκορ 8-2. Στον πρώτο αγώνα, Γαλλία-Ελλάδα 7-1 και στον δεύτερο, Ελλάδα-Γαλλία 1-1. Αλήθεια όμως, τι γίνεται στην Ελλάδα το 1960? Για να δούμε τι γίνεται, επέλεξα να ακούσουμε ένα τεκμήριο από την Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, από το αρχείο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και από ένα ντοκιματέρ του Ρούσου Κούνδουρου με θέμα τη λειτουργία και την προσφορά του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας στην ελληνική κοινωνία, το οποίο ήταν παραγωγής του 1959, δηλαδή ένα χρόνο πριν από τον τελικό του κυπέλου εθνών. Το ντοκιματέρ εστιάζει στον ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα του ραδιοφώνου με αναφορές σε ραδιοφωνικές εκπομπές της εποχής. Παρακολουθούμε στιγμιότυπα από τη δράση του εξωτερικού συνεργείου μεταδόσεων και το αυτοκίνητο του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, τη λεγόμενη Μαρμάρο, για τις ανάγκες των εκπομπών, όπως οι σφιγομετρήσεις της κοινής γνώμης ή οι μεταδόσεις ποδοσφαιρικών αγώνων. Να πω κάτι στον Κωνσταντίνο Λούβαρη που μου μιλάει τώρα στο ακουστικό, ναι, για τη Μαρμάρο. Να σας πω ότι την προηγούμενη Κυριακή που ερχόμουν για να κάνω την εκπομπή εδώ στην Έδρα Σπορ, συναντηθήκαμε στην Αλεξάνδρας με ένα από εκείνα τα θρυλικά αυτοκίνητα της ΕΡΤ που έκαναν τις προηγούμενες δεκαετίες του 1970 και 80 τις εξωτερικές μεταδόσεις. Και πραγματικά όλοι με την ΕΡΤ μεγαλώσαμε και πόσο μάλλον εκείνη τη δεκαετία του 1950, που το ραδιόφωνο ήταν το μοναδικό και πανίσχυρο μέσο επικοινωνίας. Κυρίες και κύριοι, 1959 και Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
Εθνικό πρόγραμμα.
Δελτίων ειδήσεων. Εσωτερική ειδήσεις.
Ακούσατε πρωινή μουσική.
Εθνικό πρόγραμμα. Θα μεταδοθεί η ώρα της υπαίθρου.
Μια καθημερινή παρουσία το ραδιόφωνο. Στην πόλη και στην Ήπεθρο. Σ' ανθρώπους κάθε ηλικίας και κάθε επαγγέλματος, σ' όλους μας, έχει γίνει απαραίτητος σύντροφος. Παράγων προόδου και πολιτισμού, η ραδιοφωνία ασκεί το κοινωνικό της έργο και προσφέρει με ένα ποικίλο πρόγραμμα ενημέρωση, ψυχαγωγία, μόρφωση. Διερωτηθήκαμε όμως ποτέ τι μόχθο, τι προσπάθεια, τι οργάνωση απαιτεί η προετοιμασία, η παραγωγή και η μετάδοση μιας εκπομπής, τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Ένα ίδρυμα που για να εκπληρώσει τον προορισμό του χρειάζεται μια πολύμορφη οργάνωση. Διοικητική, οικονομική, καλλιτεχνική και τεχνική. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες κάτω από συνθήκες συχνά ακατάλληλες συντονίζουν την προσπάθειά τους για την ομαλή λειτουργία και μοχθούν για την συνεχή βελτίωση και την αρτιότερη παρουσίαση κάθε προγράμματος, ενώ μηχανικές εγκαταστάσεις βοηθούν για την ταχεία διεκπαιρέωση. Η εκπομπή από δίσκους προσφέρει την ελληνική και ξένη μουσική παραγωγή και παράλληλα οι διάφορες ορχήστρες του σταθμού συμπληρώνουν το μουσικό μέρος του ψυχαγωγικού προγράμματος.
Κάθε φορά που γελάσει πέρα θέλω κάτι δειλά να σου πω. Μένω που πήγει ούτε μια σύλλαβη δεν προφέρω τόσο αγαπώ.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, Ερασπορ. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στο κύπελο Εθνών του 1960, λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Η Μαρμάρο, όπως μου λέει και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ήταν ένα Opel Blitz του 1939 και μέσα από τη Μαρμάρο έδωσε συνέντευξη η Μαρία Κάλλας, βρέθηκε και ο Μάνος Χατζηδάκης. Όλοι οι θρύλοι και οι μύθοι της Ελλάδας μετά τον πόλεμο. Την τρίτη θέση στο κύπελο Εθνών του 1960 κατέκτησε η Τσεχοσλοβακία, που επικράτησε στον μικρό τελικό της Γαλλίας με 2-0. Υπάρχουν ορισμένοι αγώνες και κάποια γκολ που είναι πραγματικά ξεχωριστά. Υπάρχει μια κορυφαία στιγμή στη ζωή ενός αθλητή. Εκείνη η μέρα ήταν το δικό μου λαμπρό αστέρι, δήλωσε αργότερα ο Πονεντέλνικ. Όσο για το Ευρωπαϊκό Κύπελο Εθνών, η διοργάνωση του 1960 ήταν μόλις η πρώτη σελίδα ενός μεγάλου κεφαλαίου της ποδοσφαιρικής ιστορίας. Να ακούσουμε τώρα από τα βρετανικά επίκαιρα του BBC το πώς παρουσιάστηκε το κύπελο εθνών.
The very first European Nations Cup was staged in France in 1960. More than 30 years after the idea for a tournament was first discussed. 17 teams set out to qualify, with the Soviet bloc nations the dominant force in the last eight. The Soviets themselves were handed a bye into the semi-finals when General Franco's Spain refused to play the second leg of their quarter-final tie for political reasons. Yugoslavia, Czechoslovakia and host France joined the Soviets in the last four to contest the title. While the Soviets beat the Czechoslovaks 3-0 in a one-sided game in Marseille, the other semi-final in Paris between France and Yugoslavia was a classic end-to-end encounter. And by the 62nd minute, the home side had built a 4-2 lead. But Yugoslavia staged a late rally.
Ο Βρετανός εκφωνητής των επικαίρων αναφέρει όσα είπαμε προηγούμενα για την διοργάνωση του Κυπέλλου Εθνών του 1960. Όμως ο μεγάλος στάρ, το μεγάλο αστέρι του Κυπέλλου Εθνών ήταν ο Μίλαν Γκάλιτς. Ήταν 31 Μαΐου του 1959 στο Βελιγράδι. Η Ιουγκοσλαβία υποδεχόταν τη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που όπως είπαμε τότε λεγόταν Κύπελλο Εθνών. Οι γηπεδούχοι είχαν στη σύνθεσή τους ένα πρωτάρι. Ο Μίλαν Γκάλιτς ξεπέρασε σε χρόνο 0 ή έστω 29 δευτερολέπτων το άγχος του πρωτάρι. Τόσο χρειάστηκε για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα των Βουλγάρων. Ακόμα και σήμερα αυτό το γκολ παραμένει το πιο γρήγορο της εθνικής Ιουγκοσλαβίας ή της Σερβίας που τη διαδέχτηκε, ενώ ο ίδιος ο Γκάλιτς θα σημείωνε άλλα 36 γκολ με τους πλάβη. Όσο για εκείνο το μάτς, που σήμαινε σε μεγάλο βαθμό και την πρόκριση των Ιουγκοσλάβων στους 4 των τελικών, τους πήραν τελικά τη δεύτερη θέση και έληξε 2-0. Ο Γκάλιτς αγωνίστηκε σε μια από τις πιο γόνιμες περιόδους του Ιουγκοσλαβικού ποδοσφαίρου. Το 1960 έπαιξε στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών και του Ολυμπιακού Τουρνουά και πήρε την τέταρτη θέση στο Μουντιάλ του 1962. Ήταν από τις ανακαλύψεις του Στέφαν Μπόμπεκ στην Παρτίζαν, με την οποία έπαιξε 8 χρόνια. Στα 28 του, όπως όριζε τότε ο νόμος, πήρε μετεγραφή για ομάδα του εξωτερικού. Έπαιξε 4 χρόνια στη Σταντάρ Λιέγης και άλλα 3 στη Στάντερ Εμς στη Γαλλία. Αλήθεια όμως, τι ακουγόταν το 1960 στη Ιουγκοσλαβία? Θα πάμε 2 χρόνια αργότερα και θα ακούσουμε τη συμμετοχή της Ιουγκοσλαβίας στη Eurovision 1962. Μην σβήνει στα φώτα το ξημέρωμα. Το τραγούδι ερμηνεύει η Λόλα Νοβακόβιτς.
Sobe još cigarete dve dva mala svetla sve su bliže ta noć je stvorena za njih taj san je snim i tako ti dve zvezde sad će poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze tu negde ispod ruža dva mala svetla svesta bliže i bliže. Taj dan je bio tako tih, sad sam se spuštam među njih, već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu. Sad san se spušta među njih i dve će zvezde poć na dalek stari put. U plavom staklu vaze tu negde ispod ruža dva mala svetla sve su bliže, bliže. Ta noć je stvorena za njih, sad san se spušta tako ti, već gasiš cigaretu, pružaš ruke snu, ne pali svetla u.
Η Λόλα Νοβακόβιτς, η συμμετοχή της Ιουγκοσλαβίας στη Eurovision του 1962. Ο Μίλαν Γκάλιτς ήταν πραγματικά ένας αστέρας όχι μόνο του Ιουγκοσλαβικού αλλά και του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε την καριέρα του με την Προλετέρ του Ζρένγιανιν και την περίοδο 1958-1959 μεταγράφηκε στην Παρτιζάν. Όπως είπαμε, τον ανακάλυψε ο Στέφαν Μπόμπεκ. Στην Παρτιζάν έπαιξε 8 χρόνια. Σκόραρε συνολικά 165 γκολ σε 281 αγώνες, εκ των οποίων τα 74 σε 148 αγώνες πρωταθλήματος, κατακτώντας 4 φορές το πρωτάθλημα Ιουγκοσλαβίας. 1961, 1962, 1963 και 1965 και ήταν μέλος της ομάδας που ιτήθηκε 1-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών του 1966. Όπως είπαμε, η Σοβιετική Ένωση και η Τσεχοσλοβακία θα βρεθούν στους 4 των τελικών του κυπέλου εθνών. 8 χρόνια αργότερα η Σοβιετική Ένωση θα εισβάλλει στη Τσεχοσλοβακία. Και θα ολοκληρώσουμε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ με ένα τραγούδι που μας έρχεται από τη λεγόμενη Άνοιξη της Πράγας. Λέγεται «Ντέντο Μράζ» ή αλλιώς «Παγωμένος Πατέρας». Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για την ιστορία της απαρχές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου που τότε το 1960 ονομαζόταν Κύπελο Εθνών. Την επόμενη εβδομάδα, στο επόμενο ραδιοφωνικό ντοκιματέρ, θα ασχοληθούμε με το Κύπελο Εθνών του 1964. Θα σας πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι από την Έρα Σπόρ.
Za znamiesto Mikulaša príde Dedo Mráz, príde rovno z Čukotky, naložený do vodky, donesie nám Matriošku, zoberie nám pás.
Ćete sa dobru selu čoftom cudzom svete, načo lamać angličtinu ket pa ruski vijete, načo Štrasburg, načo na to čo ste ako ovce, dame ropu, dame, aj plin ruble na mohovce. Už je to tu za Mikuláša, príde Deda Mráz. Zaznám miesto Čeplina, budeme mať Lenina. A na miesto Coca-Cola budeme piť kvás.